Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Għal San Tomas d'Aquino huwa alla li mexxi kollox lejn l-għan naturali tiegħu. Id-dinja maħluqa minnu b'dal mod timxi fuq il-liġijiet li nħolqu meta nħolqu tih. Il-liġijiet li l-bniedem jiskoprihom u jistudjom fix-xjenzi naturali u oħrajn li forsi qatt ma jirnex ilu jsir jaf bihom. Dawn il-liġijiet li Alla kien jaf bihom sa mill-eternità, għax sa mill-eternità kien jaf li se joħloq id-dinja, imma rridu noqogħdu attenti li ma naħsbux li għal Alla hemm il-passat kif kien u l-futur li sa joħloq, dan hu biss il-mod tagħna kif naraw nfissru ħwejjeġ li ma nistgħux nifhmuhom, din l-idea li Alla kellu tad-dinja li kien se joħloq, San Tomas imnebbaħ minn Sant'Augustin u mill-Istoiċi isejħilha l-lex eterna. U jiddefinija b'dal mod. Il-liġi divina, l-lex eterna, mixejn għajr l-idea ta' Alla li fl-erf tiegħu imexxi l-azzjonijiet u l-movimenti kollha tal-kreaturi. Il-liġi morali naturali hija parti mill-lex eterna. Hija sewa sew il-lex eterna kif tapplika għall-bniedem kreatura li taħseb u tirraġuna. Jekk il-liġi morali tesprimi l-għan tan-natura umana kif ħalqa Alla, it-triq li għandna nterqu biex naslu fejn għandna naslu, it-tip ta' ħajja li għandna ngħixu biex nilħu l-milja tagħna bħala bnedmin, jiġi li l-liġi morali ma nagħmluhiex aħna. Għax ħadd minna ma joħloq lilu n-nifsu. Xejn ma jesprimi n-natura umana aħjar minn dik l-idea tal-bniedem li kellu Alla meta ħalqu. U ħadd ma jaf aħjar xinu tajjeb għall-bniedem minn dak li ħalqu, bħalma ħadd ma jaf aħjar kif għandha tinbena d-dar minn dak li fassala. Bħal kull ħaġa oħra, l-bniedem huwa suġġett għall-liġijiet tan-natura, jiġifieri għall-liġijiet tal-fiżika, il-kimika u l-bijoloġija. Jekk wieħed jidħol fin-nar, jinħaraq. Jekk xi ħadd jinbuttah minn tarf irdum u ma jkollu xejn x'jilqgħu, jaqa' l-isfel u jitfarrak. Biex jibqa' ħaj, irid jiekol u l-bqija. Imma mbagħad il-bniedem għandu l-ħsieb u r-raġuni, jifhem u jirrifletti. Għal daqstant, il-liġi morali naturali l-bniedem mhux biss jgħixha imma wkoll jarafa. U din hija l-ewwel differenza. L-liġi tal-gravità u l-liġijiet l-oħra fiżiċi u bioloġiċi, il-bniedem jgħixhom anki jekk ma jkunx sema bihom. U saħansitra meta jkun jafhom ma jgħixhomx għax jafhom, jgħixhom irritu ma jridx. Jekk wieħed biżball flokki tagħha lidu fl-ilma jdaħħala fl-ispirtu tal-melħ, fil-pront jara l-ġilda titqaxxar u l-għadma tinkixef u x'aktarx iħossu ħażin blu ġieħ. Jaf jew ma jafx x'inhuma l-proprjetajiet kimiċi tal-ispirtu tal-melħ. Il-liġi morali naturali mhix hekk. Il-bniedem biex jgħixha jrid jarafa, u dan l-arfin huwa arfin prattiku, jiġifieri arfin li jwassal għall-azzjoni. Il-bniedem imbagħad huwa liberu, u din hija t-tieni differenza, u għalhekk il-liġi morali naturali tippreżenta ruħha bħala dmir u mhux bħala neċessità. Solen mhux müssen, bħala obbligu li l-bniedem jista' jonqos minnu, bħala impenn li jista' ma jwettqux. L-liġi morali tot u torbot u għandha valur ma jiddependix minni imma minn natura umana li tani Alla. Mill-lex eterna li nħolqot meta nħolqot id-dinja u li l-bniedem jagħmel parti minna. Jekk il-liġi morali titwettaqx jew le, jiddependi minni. Jekk il-bniedem ma jterraqx it-triq li turih il-liġi morali, jintilef, jinħela, iċaħħat lilu l-nifsu mill-milja tan-natura u l-ħiliet tiegħu, mill-lena li din il-milja ġib magħha, imma jkompli jeżisti. Waqt li jekk pjanta ma tissaqqix, tmut. L-istess bħalma jiġrilu l-bniedem jekk ma jkollx. Il-bniedem biss, mill-ħlejja kollha jista' jaraf x'inhu li waslu għall-lena u x'inhu li bedu minnu u jagħżel minn rajh it-triq li jrid iterraq. Fuq kważi kull suġġett li dwaru l-filosofi u teologi ma kienux jaqblu, li l-skotu s-sibu fos dawk li kienu kontra San Tomas. Għalkemm f'moħħu il-rivali etern kien Neriku ta' Gent, Pariġin ikbar minnu li kien jieħu triq tan-nofs bejn l-Agostinjani fuq naħa u l-Aristoteliċi fuq l-oħra. Ħafna suġġetti li jakwinu jqishom parti mill-filosofija skotu joħroġhom minn dak il-qasam u jgħaddihom lit-teoloġija. Fit-teoloġija nfisha skotu jibqa' msemmi għall-mod kif iddefenda t-twemmin fit-tnissil bl-ateba tal-Madonna. John Duns Scotus, magħruf bħala d-dottur sottili, twilet l-Iskozja qrib l-1266 forsi f'Duns fil-Kontea ta' Berwick. Daħal fl-ordni tal-Franġiskani Minuri fl-1278 u ordna Assis fl-1291. Studja Pariġi taħt Konsalvu ta' Spanja u għallem Oxford fejn ikkummenta fuq is-sentenzi ta' Pierre Lombard u kiteb l-Opus Oxoniense jew il-kummentarji ta' Oxford fuq is-sentenzi. L-istess kummentarji għamilhom Pariġi bejn l-1302 l-1303 u forsi wkoll Cambridge sena wara. Fl-aħħar sena ta' ħajtu għallem f'Köln, Kolonja, fl-Iskola tal-Franġiskani fil-Ġermanja li kienet għadha kemm fetħet. Miet hemmhekk fl-1308 fl-età ta' 42 jew 43 sena u ndifen fil-Knisja tal-Franġiskani ta' dik il-Belt. Fuq qabru nsibu dan l-epitaffju. Skozja me ġenwit, Anglia me suxxepit, Gallia me dokwit, Kolonja me tenet. L-Iskozja nislitni, l-Ingilterra laqetni, Franza għalmitni, Kolonja zammitni. Skotu mit żgħir u ma laħaqx ir-reveda xogħlijietu qabel miet. Hekk li l-istudjużi għadhom sal-lum jitħabtu biex jażluhom miż-żidiet li sarulhom mid-dixxipli tiegħu. Fost il-kitbiet ewlenin tiegħu nsemmu qabel xejn iż-żewġ kummentarji kbar fuq is-sentenzi ta' Pierre Lombard, jiġifieri l-Opus Oxoniense u r-Reportata Parisiensia. Id-deprimo prinċipju li fih skotu jipprova jippenetra l-veritajiet tal-fidi permezz tal-filosofija, il-questiones quod libetales, il-collaziones u l-ewwel disakodba tal-questiones fuq il-metafisika ta' Aristotele. Ħafna studjużi jaqblu wkoll fuq l-autentiċità tad-de anima. Fil-metafisika jidru ċar daqs il-kristall id-differenzi bejn skotu u San Tomas. Fejn tidħol l-esistenza ngħidu aħna, waqt li San Tomas bħala Aristotele jħaddan it-teorija tal-analoġija u jagħmel minnha l-fus jew is-sis taħsibu, skotu jinsisti li l-kunċett tal-eżistenza huwa kunċett univoku, jiġifieri jfisser eżattament l-istess kull darba li jiġi applikat. Għal Aquinu, kull ħaġa li teżisti għandha l-mod tal-eżistenza tagħha. Ġebla ma teżistix bl-istess mod li teżisti siġra, għax is-siġra għandha l-ħajja waqt li l-ġebla m'għandix. Fost l-organizmi ħajjin imbagħad issib daqstant tipi ta' eżistenza daqskemm issib tipi ta' ħajja differenti. Dan ma jfissirx li l-verb tkun jew teżisti jibdel it-tifsira tiegħu kull darba li nużawh. Meta ngħidu li l-merill huwa għasfur u l-isbnotta hija ħuta, ma nkunux qed nużaw il-verb huwa hija b'mod ekwivoku bħal meta ngħidu dil-kaxxa ħafifa unfisslu li nistgħu nerfawha u dis-somma ħafifa unfisslu li nistgħu naħdmuha. Il-verb tkun jew kien għal Aquinu laqgħu univoku bħal isfar u lanqas ekwivoku bħal ħafif jew bank. Il-bank fejn tqiegħed flusek u l-bank li toqgħod bil-qiegħda fuqu, imma analoġiku, jixbaħ il-kelma tajjeb. Ngħidu dal-ħawħ tajjeb u dal-martell tajjeb mingħajr ma nekwivokaw. Avolja il-kwalitajiet li għamlu l-ħawħ tajjeb huma xejn l-istess bħal kwalitajiet li għamlu martell tajjeb. Il-ħawħ tajjeb għall-ikel, Il-martell tajjeb biex issammar bih. Bl-istess mod nużaw il-verb kien ma' oġġetti differenti, mal-meril, mal-isbnot, mal-ħawħ, mal-martell, mingħajr ma' nikkwivokaw, mingħajr ma' nilgħabu bid-diskors, anki jekk l-esistenza tal-meril mhijiex l-istess bħal l-esistenza tal-isbnot, wieħed itejr l-ieħor jom tal-ħawħ jew tal-martell, wieħed jikber u nikluh l-ieħor insamru bih. Skotu ma rridx jaf b'din it-teorija. Għalih il-kunċett tal-eżistenza, il-verb kien, mhuwiex analogu imma univoku. Ifisser eżattament l-istess ma' kull oġġett li jintuża. U għalhekk ifisser l-istess meta napplikawh għal Alla u għal Nemusa. U hekk irid ikun biex ikun jista' jgħotta għalih il-prinċipju tan-non kontradizzjoni. Biex il-ġudizzji Alla jeżisti u Alla ma jeżistix ikunu kontra xulxin, joħolqu kontradizzjoni, biżejjed li l-kelma teżisti tfisser mhumiex xejn. Mela, meta ngħidu li Alla jeżisti u l-bniedem jeżisti, inkunu qed ngħidu li mhumiex xejn. U f'das sens skotu jsostni li hemm kunċett wieħed univoku tal-eżistenza li japplika kemm għal Alla kif ukoll għal kreaturi tiegħu. M'għandniex ngħidu skotu jaf li Alla u l-kreaturi tiegħu mhumiex opposti għax-xejn bl-istess mod. Imma jekk ma toqgħodx tidħol fil-kif huma opposti għax-xejn u tifhem biss meta tajt li xi ħaġa teżisti li mhijiex xejn, allura jgħid skotu tista' tuża l-kelma teżisti fuq Alla u l-kreaturi tiegħu l-istess tifsira. Għalhekk jgħid suffiċit ad kontradizzjonem biex ħadd ma jifhem li Alla u l-kreaturi huma opposti għax-xejn bl-istess mod. Imma għalkemm il-kif huwa differenti, jibqa' l-fatt li t-tnejn huma opposti għax-xejn. U jekk jirnexxieli nifforma l-kunċett tal-eżistenza li jfisser biss oppożizzjoni għax-xejn, kunċett li jinvolvi kontradizzjoni jekk naffermaħ u ninnegaħ fuq l-istess suġġett fl-istess ħin, allura dan il-kunċett nista' napplikah għal Alla u l-kreaturi tiegħu b'mod univoku. U dan ma jgħodx biss għall-kunċett tal-eżistenza, jgħodx ukoll għall-kwalitajiet bħat-tjubija, il-verità u l-erf. Jekk inneħħim il-kunċett ta' erf, kull ħil ta' imperfezzjoni li nsib fl-erf tal-kreaturi, nifforma l-idea tal-essenza jew ratio formalis tal-attribut l-erf fih innifsu. U nkun nista' napplikah għal Alla f'sens perfett. Imma l-kunċett jibqa' univoku. Insibu fil-kreaturi u napplikah fil-milja tiegħu għal Alla. Jiġifieri mingħajr l-imperfezzjonijiet li jkun imħallat magħhom fil-kreaturi. Li kieku dawn il-kunċetti tal-eżistenza, tat-tjubija u tal-erf ma kinux univoċi, jiġifieri komuni għal Alla u l-kreaturi tiegħu, ma konna nkunu nafu xejn fuq Alla jsostni skotu, u ma konna nkunu nistgħu nagħtuh l-ebda attribut. Kien jibqa' għal kollox il-mhux magħruf u l-ebda argument mill-kreaturi għal Alla ma kien ikun validu jew possibbli. Kif niffurmawhom il-kunċetti li semmejna jistaqsi skotu? U jwieġeb mill-kuntatt mal-kreaturi. Mela jekk il-kunċetti li napplikaw għal Alla ma kinux l-istess kunċetti li niffurmaw mill-kuntatt mal-kreaturi, anki jekk imsoffija min-nuqqasijiet li nsibu fil-kreaturi, la konna nistgħu ngħidu x'huma jew x'jfissru lanqas nargumentaw b'mod validu minn dak li nafu dwar il-kreaturi għal dak li ngħidu fuq Alla. Ma konniex nistgħu inqablu l-kreaturi ma' Alla bħal ma nqablu l-imperfett mal-perfett. Ma kien ikun hemm l-ebda pont bejn il-kreaturi u Alla. Anki dawk li jinnegaw l-univoċità bil-fom jgħid skotu juru bl-argumenti tagħhom li aċċettawha. Li kieku dawn il-kunċetti ma kinux univoċi, kien ikollna biss għarfien negattiv ta' Alla, li mhuwiex il-każ. Nistgħu ngħidu li Alla mhux ġebla, imma nistgħu ngħidu wkoll li waħx il-baħar mhux ġebla. U għalhekk, meta ngħidu li Alla mhux ġebla, ma nkunu qed ngħidu jew nitgħallmu xejn fuq Alla aktar milli nkunu qed ngħidu jew nitgħallmu fuq waħx il-baħar. Skotu għalhekk ma kienx ħares bajn tajba lejn id-dutrina aristoteliko-tomista tal-analogija. Għalih, jew l-erf tal-la u l-erf tal-bnidem għandhom xi ħaġa komuni bejnietom jew m'għandhomx. Jekk għandhom, allura l-element komuni jiddetermina s-sens univoku tal-kelma għaref jew erf, sens applikabbli kemm għall-Alla kif ukoll għall-bniedem. Jekk m'għandhomx din xi ħaġa komuni bejnietom, allura meta nużawhom inkunu qed nekkwivokaw. Konklużjoni li Skotu beża minna daqs id-dlam u rrid jaħraba b'kull mod għax li kieku kienet vera kienet tfisser għalih ħerba għat-teoloġija naturali. Skotu jaqbel ma l-iskolastiċi l-oħra li dak li jagħżel speċi minn oħra sett naturali minn ieħor huwa l-forma. Wiżu għandu l-forma tal-umanità, imma l-ħmar ta' Wiżu għandu forma oħra. Wiżu mhux il-ħmar. Imma Skotu sottili għall-aħħar fejn tista' tfettaq tibqax lura idaħħal tip ieħor ta' forma jew kważi forma. Għal San Tumas, żewġ bnedmin, Wiżu u Bendu, għandhom l-istess forma, il-forma li tagħmilhom bnedmin, l-umanità. Dak li jażilhom minn xulxin mhuwiex il-forma imma l-element materjali. Wiżu, dak li għandu l-ħmar, u kwantità ta' stoffa differenti minn Bendu li għandu n-naċ. Lil-Skotu din mhux bitux. U għalhekk daħħal element formali distint għal kull individwu. L-eċċejtas. Mhijiex il-kwantità ta' stoffa materjali li tagħżel lil Wiżu minn Bendu, imma l-eċċejtas tagħhom, id-determinazzjoni jew realtà aħħarija tal-oġġett innifsu. Dik il-proprjetà li permezz tagħha l-materja u l-forma jingħaqdu biex jiffurmaw dan l-oġġett, din il-ħaġa u l-ebda oħra. Li kieku minflok lil Wiżu u lil Bendu, kellna nieħdu lil Sokrate u lil Paulinu bħala eżempji, konna ngħidu li l-eċċejtas ta' Sokrate hi s-Sokratezza waqt li l-eċċejtas ta' Paulinu hi l-Paulinità. U jekk dal-kliem fil-lingwi moderni u mhux fil-Malti biss jinħass stramp, għal Skotu li kien jikteb bil-Latin kien jinħass kważi naturali. L-importanti li nippruvaw nifmu l-kunċett mhux li nittraduċu l-kelma. F'individwu bħal Wiżu mela għandna nsibu skont Skotu kemm natura umana komuni kif ukoll prinċipju li jindividwah. In-natura umana hi ħaġa reali komuni kemm għal Wiżu kif ukoll għal Bendu. Li kieku ma kienitx reali, Wiżu kien ikun jixbaħ lil Bendu daqskemm il-ħmar ta' Wiżu jixbaħ is-sinja li rabtu magħha, jew daqskemm in-naġġ ta' Bendu jixbħu d-duħħan li joħroġ mill-pipa ta' sidhom, jiġifieri xejn. Bl-istess mod, il-prinċipju li bih nindividwaw l-oġġett irid ikun xi ħaġa reali inkella Wiżu u Bendu jkunu l-istess f'kollox. In-natura tal-oġġett u l-prinċipju li nindividwaw ħbieħ irid ikunu maqudin fl-imkien. U l-għal-waħda u lanqas liħor ma jistaw jeżistu fil-realtà mifrudin minn xulxin. In-natura umana hi dejjem ta' xi ħadd, u l-individwu hu dejjem ta' dan jew dak it-tip. Imma n-natura u l-eċċejtas mhumiex l-istess li kieku n-natura tal-ħmar kienet identika ma l-eċċejtas tal-ħmar ta' Wiżu, il-ħmir kollha kienu jkunu il-ħmar ta' Wiżu. Hekk għall-inqas kien jirraġuna Skotu. Jekk in-natura u l-eċċejtas mhumiex l-istess, allura nistgħu ngħidu li huma distinti realment jew bil-ħsieb biss. Skotu jwieġeb lal-waħda u lanqas l-oħra. U jdaħħal kunċett ġdid li għalih baqa' msemmi, id-distinzjoni formali oġġettiva. distinctio formalis a parte rei, jew reale secundum quid. In natura u lecetas mumix distinti realment, palmoma distinti uisu u bendu, jew palma lit illeminija distinta mixellugija. Lanqas mumma distinti bis fil-ħsib, palma l-ewwel grammastru tal-ordni f'Malta u distint milli l-adam, fil-ħsib, qabel kull ħsib li jista' jkolli dwarhom, in-natura u l-eċċejtas huma distinti formalment, huma żewġ formalitajiet distinti fl-istess ħaġa. Id-distinzjoni formali oġġettiva qiegħda nofstrieq biex ngħidu hekk bejn id-distinzjoni reali u d-distinzjoni loġika għax teżisti fir-realtà qabel ma ssir mill-moħħ għalhekk tissejjaħ ex parte rei imma mhijiex distinzjoni bejn oġġett u ieħor, bejn ktieb u buqar, jew bejn żewġ kotba fuq l-istess skrivanija, imma bejn diversi aspetti formalitates tal-istess ħaġa, aspetti li huma distinti oġġettivament imma li mhumiex separabbli, ma jistgħux jinfirdu minn xulxejn lanqas bil-qawwa divina. Hekk huma, ngħidu aħna, l-attributi tal-la. Għalhekk hemm distinzjoni formali bejn il-ħnina tal-la u l-ġustizzja tiegħu, għax it-tnejn huma fil-fatt identiċi mal-essenza divina u għalhekk inseparabbli. L-istess ngħidu dwar il-qawwiet tar-ruħ. Hemm biss ruħ waħda fil-bniedem u ma jistax ikun hemm distinzjoni reali bejn ir-ruħ sensittiva u r-ruħ razzjonali. Hemm biss prinċipju wieħed vitali li bis-saħħa tiegħu il-bniedem iħoss u jaħseb. Lanqas Alla ma jista' jifret fir-ruħ il-ħila li tħoss mill-ħila li taħseb għax inkella ma tibqax ruħ umana. Mill-banda l-oħra, is-sensazzjoni mhijiex il-ħsieb. U l-attività tal-ħsieb tista' teżisti mingħajr l-attività tas-sensi bħal fl-anġli. U l-attività tas-sensi tista' teżisti mingħajr l-attività tal-ħsieb bħal fl-annimali li mhumiex bnedmin. Fir-ruħ tal-bniedem mela il-ħila li tħoss hi distinta formalment mill-ħila li taħseb u tirraġuna. U din hija distinzjoni oġġettiva, mhux sempliċiment loġika jew konċettwali, jiġifieri mhijiex biss distinzjoni li ssir bil-ħsieb, imma mbagħad il-ħiliet tar-ruħ ma tistax tifridhom minn xulxin bħal ma tifred ngħidu aħna iż-żerrija u l-qoxra mill-bqija tal-frotta, imma huma biss formalitajiet, formalitates jew aspetti differenti tal-istess ħaġa ir-ruħ umana. Skotu jiġħatu kol li hemm distinzjoni reali bejn l-essenza u l-eżistenza fil-kreaturi. U sempliċement fals jgħid li l-eżistenza hi xi ħaġa differenti mill-essenza. U għalhekk id-dixxipli tiegħu jaħduh li qed jgħid li bejn l-essenza u l-eżistenza kontra dak li kien jgħid San Tummas d'Aquino hemm biss distinzjoni formali. Il-kunċett ta' eċċejtas jolqot ukoll aspetti oħra tal-ħsieb ta' Skotu. Rajna li San Tummas jiġħad li jista' jkollna għarfien intellettwali pur tal-individwu għax l-intellett ma jarafx il-materja bħala tali u l-prinċipju tal-individwazzjoni fid-dinja li ddawarna u dejjem il-materja. Imma l-eċċejtas għalkemm mhix forma hi distinta mill-materja u tixbaħ biżejjed lill-forma biex tkun preżenti fl-intellett. Għal Skotu mela, minħabba li kull ħaġa għandha ġo fiha prinċipju intelliġibbli, l-intellett uman jista' jara fl-individwu fis-singularità tiegħu. Fejn tidħol ir-relazzjoni bejn l-intellett u r-rieda, Skotu mill-ġdid jitbiet mill-ħsieb ta' San Tummas. Ħafna jsejħulu volontarist, jiġbet lejn ir-rieda u kontra l-intellett. Għaliex? Għax għal Skotu hi r-rieda weħida li twassalna biex niddeċiedu x'namlu u ma namlux. Aquino kien isostni li r-rieda ħielsa tiġi mill-fatt li fir-raġunar prattiku hemm dejjem element ta' indeterminatezza, ta' libertà. Ir-raġuni turina li nistgħu nużaw diversi mezzi biex nilħqu l-għanijiet tagħna u bekk tħalli l-libertà tal-għażla f'idejn ir-rieda. Skotu jinsisti li l-intellett mhuwiex ħieles bħalma jirrieda. Jekk l-intellett jintebaħ jew jaraf li xi ħaġa hi minna, ngħidu aħna l-sħiħ u ikbar minn parti minnu jew li kulħadd irid imut, l-intellett bil-fors irid jagħti l-kunsens tiegħu. Mhuwiex liberu li jgħid l-affarijiet mhux hekk qegħdin. L-intellett huwa għalhekk potenzja naturalis waqt li rrieda hi potenzja libera. Awwa li minn natura tagħha stess hi ħielsa. Tant li lanqas alla stess ma seta' joħloq rrieda razzjonali li minn natura tagħha ma kinitx kapaċi tidneb. Minn dan skotu jiġbed il-konklużjoni li l-ħin jaq fil-ġenna iridu u jħobbu l-Alla minn rajhom jiġifieri b'mod ħieles. U bekk mill-ġdid imur kontra t-teżi ta' San Tumas li quddiem is-summum bonum ir-rieda ma jkollix għażla ħlief li tħaddnu u tħobbu. Skotu saħansitra jżomm li l-ħin jaq fil-ġenna jibqalhom il-qawwa li jidimbu. Ma jgħidx li hekk se jagħmlu, anzi jgħid li ma jistgħux jidimbu, imma jsostni li xorta waħda rrida tibqa' ħielsa, tibqa' tgawdi l-libertà li żejjena biha Alla meta ħalaqha, jiġifieri meta ħalaq il-bniedem. Skotu jagħti raġunijiet oħra għala jgħott ir-rieda qawwa ogħla mill-intellett. It-taħsir tar-rieda hu għar mit-taħsir tal-intellett għax li tobot lill-Alla u għar milli ma tkunx tafu jew ma taħsibx fih. Id-dnub ifisser trid xi ħaġa ħażina, mentri li taħseb f'xi ħaġa ħażina mhux bil-fors dnub. Isir dnub meta rrida tixtieq jew trid dik il-ħaġa ħażina li tkun l-oġġett tal-ħsieb. Mill-ġdid, l-imħabba jġiet akbar mill-erf u l-imħabba qiegħda fir-rieda. U hija r-rieda li tressa r-ruħ għall-għaqda m'Alla fil-ġenna. F'dan ukoll skotu jmur kontra l-kurrent tomista u jibqa fidil lejn it-tradizzjoni tal-iskola agostiniana franġiskana.
Għadkom kemm smajtu In-niżġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.